Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
SV jubler for oljeseier i budsjettet, men hvor stor seier var det egentlig?
Og hvem mest pubertal, Ola Borten Moe eller studentene?
Dette den politiske situasjonen.
En politisk podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Ja.
Det fristende å begynne med det pubertale, men vi skal ta budsjettet først.
Ja, vi gjemmer godbitene til slutt.
I går, tirsdag, ble det lagt frem et ferdigforhandlet budsjett mellom SV og regjeringspartiene, der det var flyttet på litt penger, tatt inn litt mer penger i økt utbytte fra Statkraft. Men det som fikk mest oppmerksomhet var altså at regjeringen har gått med på at den såkalte 26. konsesjonsrunde i Nordsjøen kommer ikke til å bli avholdt i hele denne stortingsperioden.
Ja, og det ble på en måte innkassert med pauker og basuner som en stor seier, og ganske riktig har ikke det vært vedtatt før. Altså dette, nå må vi jo rydde litt i sysakene da, fordi disse konsesjonsrundene, det handler jo om å lyse ut helt nye områder for leting etter olje og gass.
Ja.
Det jo den debatten som startet med for full styrke for et annet år siden, ikke sant? Hvor Internasjonale Energibyrå gikk ut og sa at det må verdens faktisk slutte med. Og Norge har aldri vært så veldig glad i akkurat det budskapet, eller i hvert fall veldig mange i Norge. Vi en oljenasjon, og sånn det. Men ja, så har det vel ligget litt i kortene at det ganske mange som på gli når det gjelder det å ikke åpne helt nye områder for oljeleting.
Ja, det internasjonale energibyrået har jo sagt at vi kan tømme de områdene som allerede i produksjon, men vi trenger ikke å lete eller åpne nye olje- eller gassfelt i verden, og vi kan heller ikke gjøre det hvis vi skal nå klimamålet.
Særlig det, siste der.
Dobbel forklaring. Det ene jo å la være å gjøre det, fordi nye energiformer vokser fram, men også de mener at fornybar energi kommer til å bli så mye mer produksjon av fornybar energi, at det heller ikke kommer til å være nødvendig da, å ta opp nye forekomster av olje og gass for å dekke verdens energibehov. Det jo en påstand selvfølgelig, og en spådom, eller en prediksjon, men det jo mange som mener at den ikke riktig, men
de henger jo sammen, de to der da, ikke sant?
Ja. Altså, hva nå hvis russisk gass plutselig ikke en del av verdensmarkedet lenger, hva skal vi gjøre da, og så videre. Men i Norge har det vært sånn at, det jo et sinnrikt system, det kanskje noen som har sett det kart over Nordsjøen med alle firkantene, altså at det norske havområdet delt inn i såkalte blokker og områder, og så åpnes det på en måte forskjellige ting hvor det man får kan si at man ønsker å prøve å begynne å lete og eventuelt da etter hvert produsere olje og gass I nye havområder som åpnes litt etter litt I dag har det vært 25 runder til nå og de to siste rundene har det ikke vært noe sånn voldsom interesse for å sette I gang leting.
Og det har jo ikke bare, som du inne på, med klimarisiko å gjøre, men også med at det er lite, eller det er mindre forhåpninger om store forekomster I de gjenværende områdene, ja. For å si det sånn. Pluss også selvfølgelig da langsiktig begrunnet mistanke om at det kan bli vanskeligere å selge. Ja. Etter hvert som alternativ energikilder.
Så tror man nok at det finnes en del gass, I hvert fall I Barentshavet, altså veldig langt nord, men da det store kostnader igjen med å få den opp, og det jo det om det vil lønne seg da, å ta den opp. Men så det jo en måte Norge legger til rette for å ta opp mer grunnrente, som dette eller naturressurser, og selge det og tjene penger på det, å åpne helt nye havområder. Men I tillegg så har man noe som heter at man kan gi tillatelse til ytterligere produksjon I det som heter tidligere forhåndsdefinert område, eller sånn
TFO-er.
Det et begrep som la merke til at på vårt morgenmøte I dag så brukte du den trebokstavsforkortelsen med stor selvfølgelighet.
Ja.
Du pleier å protestere når folk bruker sånne trebokstavs kryptiske forkortelser, men akkurat den bruker du med stor selvfølgelighet.
Ja, det fordi jeg har glemt hva det står for. Ikke sant?
Ja. Men du vet innholdet I den.
Men jeg vet hva det så glemmer jeg det. Det jo neste trinn. Det når man vet hva det inneholder, men glemmer hva det står for.
Ja, litt sånn enkelt forklart.
Du sa det, jeg tror det tidligere forhåndsdefinerte områder.
Innenfor et avgrenset område der det produksjon, så kan man si at ja, men vi tror hvis vi borrer her noen kilometer eller en distanse på siden av det som allerede står der, så kan vi finne enda mer og sette opp et nytt på en måte, felt eller en ny produksjon, men innenfor et område der det allerede produksjon og leting. Da.
Og det skjer årlig? Ja. En gang I året så tildeles jo da nye sånne TFO-er ja. Etter søknad.
Ja.
Ja.
Og det skal ikke stoppe. Så I praksis så kan det bli flere plattformer eller undervannsanlegg og mer boring og drilling og opp med mer gass og olje, men da stort sett I de områdene der det allerede foregår.
Ja. Ja, det tror jeg vi kan si at det helt sikkert blir. Ja.
Og da jo spørsmålet det med å, at det ikke blir en ny konsesjonsrunde. Det jo selvfølgelig et politisk signal, og det har selvfølgelig konsekvenser I virkeligheten, men det en så stor seier? Det liksom et skritt nærmere å rulle av ned og inn den norske olje- og gassvirksomheten, hvis det ved siden av dette blir ganske mye større aktivitet eller ny aktivitet I de områdene hvor det allerede skjer ting? Det kan man jo spørre seg om.
Ja, og det koster nok ikke så mye som det man skulle tro, for eksempel for, hvis man hørte på Fremskrittspartiets protester her, da, så var jo dette nærmest å liksom sette kjepper I hjulene for en næring som ikke ante hverken ut eller inn på rammebetingelsene, og dette gjorde livet veldig vanskelig, og dessuten, ja, det gikk vel så langt som til å kalle det en gave til Kreml eller til Putin.
Ja, ja.
Som jo var temmelig drøy retorikk, litt morsomt, men da gikk jo det på nemlig dette med ikke sant, Norges rolle som leverandør av gass nå I denne energikrisen som Europa opplever, og at dette forslaget innebærer å droppe sine forpliktelser overfor et Europa I krise og sånn, og det det vel lite belegg for å påstå, for å si det sånn. Altså, jeg tror næringen vil jo uansett ikke begynne å bruke masse tid og krefter på å søke nye områder før en eventuelt konsesjon lyst ut.
Nei.
Så det jo ikke sånn at de sitter nå og kaster bort tid på ting de trodde.
Dette minner meg litt om den 26. Konsesjonsrunde jo ikke I nærheten av å få den samme oppmerksomheten som den virkelig store symbolsaken I norsk oljedebatt, nemlig Lofoten, Vesterålen, Senja og så Lovese, som det heter til slutt, men altså Lofoten og Vesterålen, I 2008, særlig før stortingsvalget I 2008-2009, rundt der, var en kjempesak, hvor jo SV var veldig mot utbygging, og da var jo oljebransjen veldig sånn, dette må vi ha, ikke sant? Dette veldig viktig for fremtiden, så kom det en rapport, etter de hadde hatt masse undersøkelser med sånn seismiske undersøkelser av havbunnen, hvor det stod at selv optimistiske anslag på hvor mye olje og gass egentlig kunne være der, var ikke liksom noen veldig store mengder. Og mitt inntrykk, når jeg sto midt oppe I dette, så hadde man jo inntrykk at dette nærmest sto om liv og død og fremtiden for norsk olje, på begge sider. Men I praksis så har man jo skjønt etterpå at denne symbolsaken kunne oljenæringen godt leve med, for det gjorde at man hadde ganske frie tøyler I resten av norsk havområde. Og dermed så kunne man på en måte gi seg med det, men man kjempet imot, ikke sant, offentlig, selv om man egentlig tenkte at det var ikke så farlig å tape det. Mitt inntrykk I hvert fall, at det var liksom det reelle tingene, og inntrykk at denne konsesjonsrunden litt det samme. Oljenæringen vil si at vi vil alltid ha nye konsesjoner, og vi skal ha fremtid og sånn, men så lenge de får fortsette å ha virksomhet I disse TFO-områdene, og sånn, så tror jeg dette et nederlag de kan leve med, så det mulig at den seieren litt mer symbolsk for SV enn reell da.
Ja, og faktum jo også at hvis man skal se for seg leting I helt nye områder og frem til produksjon, først så skal de jo lete og se om de finner noe, om de I det hele tatt drivverdig økonomisk og så videre, men da regner man liksom med en 10-15 år før det ny produksjon, og da kan jo verden se ganske annerledes ut når det gjelder energimiks og ja. Sånn at der ligger det også betydelig økonomisk risiko, ikke sant?
Ja. Så,
og det jo, men det som jeg tror generelt med industri og bransjen, det jo at de misliker alt som lukter av usikkerhet. Bare det at politikerne nå begynner å ta inn denne type problemstilling I behandling av statsbudsjettet, dette har jo egentlig ikke noe med pengebruken til neste år å gjøre, ikke sant? Mm. Sånn at det jo en sånn ny utvikling som jeg bare tenker de sånn rent instinktivt reagerer på, fordi hva blir det neste? Skal politikerne drive og tulle to ganger I året nå, ved revidert og statsbudsjett, ikke sant? Med våre rammebetingelser. Så...
Det var ikke så negativt da oljeskattepakken kom da, som jo var også veldig endringer.
Nei, det veldig forskjellig, liksom når det gjelder valøren på innblandingen.
Men jeg tror også mitt uttrykk av dette jo veldig mye store, veldig mye politikk innen dette her, og det også at oljebransjen
vil jo... Så det tror jeg de må regne med fremover, for å si det sånn?
Ja, men også fra oljebransjens side, for det vil alltid si at selv en tapt sak vil jo kjempe veldig mye for, tenker at ok, hvis vi ga oss på den, som egentlig ikke betydde så mye for oss, men vi fremstiller det som om det var veldig kostbart, så har vi noe I banken, da må vi få noe igjen. Det jo en veldig sånn transaksjonsbit, alt dette her, og det gjelder jo også når partiene... Forhandler, de kan jo sette frem noe som de egentlig ikke så opptatt av for å tape det, men for å kunne da si at hvis jeg gir meg på den, så må jeg få noe tilbake. Dette husker vi Hurdals forhandlingene, og nå spoler jeg litt bakover her med vilje, for vi skal tilbake til noe som skjedde før Hurdal etterpå, nemlig at en av SVs store protester når de forlot Hurdal, de sa var at de ble presentert med en rekke politiske standpunkter som de ikke kunne koble, som de sa. Ikke sant? Selvfølgelig skjønte jo SV at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom aldri til å gå med på å melde Norge ut av NATO, eller liksom redusere den type ting og sånn. Men da kunne SV sagt, ja, det veldig vanskelig for oss, det veldig vanskelig for oss. Ok, vi kan gi oss på NATO, men da skal vi ha noe igjen, ikke sant, på den andre siden. Selv om det helt åpenbart at de måtte gi seg på NATO, eller altså, skattene og sånne ting. Og de ble fraskåret fra den koblingen, og da sa de, da går vi inn I forhandlingen hvor 10 ting på en måte vi visste at vi måtte gi oss på, kan vi ikke bruke til å få 10 andre ting, ikke sant? Og da har du opphevet spillet på en måte, det som et helt veldig viktig del av en sånn forhandling, nemlig at alle som gir noe skal få noe tilbake innenfor kjøttvekta.
Nå du inne på hvorfor det skar seg mellom de tre.
Jo, men det for å forklare litt hvorfor oljebransjen liksom blåser veldig I barten på noe som kanskje ikke så farlig for dem, jo I det. Men så kom vi tilbake til valgkampen, og det husker jeg, tenkte jeg, denne konsesjonsrunden har jeg hørt mye om før, det var et veldig stort tema I valgkampen.
Det var det.
Hvor SV og MDG og sånn var veldig klokkeklare på at det var liksom et absolutt krav at det ikke skulle bli noe konsesjonsrunde. Og da sa Jonas Gahr Støre, ikke helt, unnskyld meg, helt liksom on the record, men antydet veldig klart at fremtiden for norsk olje- og gassvirksomhet nå, det I det man kaller modne områder, altså TFO. Det der det kommer til å skje. Og la veldig opp til på en måte at det med den konsesjonsrunden, det kan vi nok gi oss på. Så jeg føler at når de feirer det som en stor seier, så var den egentlig ganske sånn varslet.
Ja, og Høyre har vel også vært I den antydningen der, ikke sant? Så de to store styringspartiene på en måte jo allerede der. Så det litt sånn artig artig å se på det spillet som, som liksom foregår nå. Du nevner næringen men det og FRP som liksom helt ja. Har nisk, men også LO.
Ja.
Det synes jeg litt interessant. At de går såpass hardt ut. Da blir det liksom litt sånn... Da argumenterer man ikke særlig detaljert. Da det bare sånn at dette betyr at de mot olje og at man mot arbeidere og mot arbeidsplasser. Liksom.
Ja, det er jo det politiske forsøket på å flytte midten lengst ja. Mulig over I sin retning. Ja. Sånn at vi forhandler liksom om, om at det vi kompromisser vil ligge lengst mulig I vår retning. Og da vil, da, sånn, det høres jo litt rart ut, men da vil man hele tiden... fremstille veldig mye ting som egentlig kanskje ganske åpenbart. Det ganske åpenbart at dette kom til å skje ut fra hva som ble sagt I valgkampen og så videre. Skjedde det ikke I første statsbudsjett, men I andre. Forrige gang
men jeg synes LO med hell kan begynne å se litt større på samfunnet. Altså, jeg synes ikke det klær dem å være fullt så brune FRP like I argumentasjon. Olje. Nei, ikke brune. Ja, brune nei, på olje.
Ja, oljebrune. Nei,
ja, oljebrune.
Nei, men dette jo, ikke sant, for, særlig for industrien da, så jo dette, her ligger det jo et skisma I Arbeiderpartiet også med de lagde jo et veldig forlik mellom AUF og,
ja,
og særlig fellesforbundet, som ikke de opptatt av å beholde oljeindustrien, som godt betalte, trygge arbeidsplasser, som har store ringvirkninger for mange bedrifter der, LO, som LO-organisert. Og da vil de jo hele tiden forsøke å trekke oljepolitikken så langt over på sin side som mulig, også da ved å protestere hardt mot alt som går I den andre retningen.
Ikke? Ja, jeg skjønner hva det de prøver å få til. Jeg bare lurer på om de hadde vært tjent med å vise at de forstod liksom litt mer av hvor sammensatt verden fremover, enn å bare pukke på det sånn helt ensidig. Men det bare sånn tips til LO fra meg.
Ja, du tror det dannelse som gir gjennomslag I politikken?
Nei, ikke dannelse, men at liksom hvis folk flest forstår mer av sammenhengen enn det de talsmennene gjør, så kan du jo liksom komme I rekyl og være alt for ensidig.
Dette tror jeg ble sagt av noen, det tror jeg var da Senterpartiet var I en borgerlig regjering, som jo de var en stund på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Men det ble sagt at Senterpartiet per definisjon hadde veldig sterke motstand mot ting som var langt utenfor deres hjerneområder, alltid.
Mm.
Nettopp for å skaffe seg den kapitalen. At det var ikke grenser for ting de kunne være negative til, liksom. Men det var alltid for det de skulle være.
Forhandlingsjobbing, ja.
Så det jo litt sånn der, men det ser jo litt, jeg enig, det ser jo liksom litt sprøtt ut fra utsida. Men kjempestor seier for SV.
Nei,
og litt sånn rart kanskje at de trakk frem det av alle ting. Jeg ville trodde at de kanskje ville betont mer av det som jeg tror engasjerer mange SV-velgere I hvert fall, nemlig fordelingspolitikk, og særlig det vi nå, hvor mange rett og slett har fått veldig dårlig råd. De som hadde dårlig råd før, nå en situasjon hvor de begynner å få kritisk dårlig råd. Det jul. Tror mange de sliter litt med hvordan de skal få råd til julegaver, og det jo veldig vondt, ikke sant? Og det vekker jo veldig stor sympati, men litt, kanskje litt rart å trekke frem akkurat den saken som den store seieren og
Min tolkning av det mer det at det var liksom svære aktører ganske kjapt ute og protesterte, og dermed så ble det en sak. Altså, det jo litt vår skyld da, også. Vår dynamikken I mediene, konflikter, ikke sant? Kommer noen ut og går rett ut mot et eller annet, så det jo veldig lett å sette dem opp mot hverandre og sånn. Altså kanskje det fått litt sånn uforholdsmessig mye støy av den grunn.
Ja.
Vi sitter jo og prater om det via.
Ja da, prøver å dekonstruere da, men jeg så en måling I dag på Alltinget, den nye nettstedet for politikk, som hadde en meningsmåling I dag sammen med ABC Nyheter, tror jeg, hvor det gikk dårlig. Senterpartiet var under sperregrensen på den målingen, det var jo det som ble mest oppsiktsvekkende, men en annen ting da var at Rødt var større enn SV.
Ja, akkurat.
Og Rødt har jo kjørt utrolig hardt nå på nettopp dette med den moderne fattigdommen og hvem som virkelig rammes I disse krevende økonomiske tidene. Det ser ut til å gitt ganske stor oppslutning, og dette har jo
vært
SVs paradegren å ta vare på de som på en måte synd på, eller de som sliter I samfunnet.
Ja, det akkurat som Rødt har dyttet på SV, har dyttet på regjeringen. Ser det ut som men SV har jo også greid eller hele tiden hatt dette med omfordeling og rettferdig fordeling som sak nummer to, og så kom det jo liksom en sak tre etter at regjeringen hadde lagt frem sitt budsjett som jo handlet om bistand fordi regjeringen foreslo å kutte fra 1% til 0,75 var det?
Ja
Noe sånt.
De sa vel at denne voldsomme økningen av det som heter BNI, bruttonasjonal inntekt, som jo kommer fordi det så høye priser på olje og gass, da parkerer man dette at 1% av
bruttonasjonalinntekten ja, da blir 1% så mye, ja, så plutselig.
Mindre. Men det var en økning da på budsjettet faktisk, men det var jo ikke i penger altså, men det var jo ikke men det kommer ikke opp på det. Ja.
Vi kan jo nevne en litt spesialitet til med dette, denne enigheten, som dette verbalpunktet om Ukraina. Det også litt sånn, litt uoversiktlig forløpig hva det skal være. Men
ja, det må du forklare, det har ikke jeg helt...
Nei, de blitt enige om at det skal settes av penger til gjenoppbygging av Ukraina over flere år fremover, men ikke, det ikke blitt enighet om hvor mye og hvordan det skal beregnes og så videre. Så det mer en sånn der intensjon om at de skal få på plass det med også et brett, altså basert på et brett, en bred enighet i Stortinget da. Ikke bare de tre partiene, men behandles ja. For å få en støtte på det i Stortinget.
Verbalpunkter så,
det det som ikke går
som ikke kommer på budsjettet.
Ja, som ja. Ikke kommer i inneværende år. Enheter. Ja.
Kan det hende, hvis man skal snu litt på det med den seieren med at når den...
Og at det skulle, jeg må bare legge til det, og der kunne det åpne for å bruke mer oljepenger også. Og det klart at 3% av oljefondet blir jo stadig mer ettersom disse inntektene strømmer inn.
Ja, gjør det.
Så, og så vel kanskje ideen da at den type penger som går til utlandet i form av nødhjelp, bistand og så videre, ikke vil bidra til å presse inflasjonen opp og renter opp og sånn her da.
Skal jo helst ikke det. Men det kan jo også hende hvis man skal, nå jeg jo liksom inne i det spekulative, men
det pleier vi aldri å være her, men ok da.
Det å få
da.
Sånne politiske gjennomslag som ikke koster penger, kan jo være et tegn på at du ikke kom lenger på det du ville ha av penger. Ikke sant? Med enda strammere skatteprofil, enda mer fordeling, enda mer penger til de som sliter, og så kommer det til en stopp der, og så sier de at ok, men vi må ha noe likevel for å gå om på dette, ja, da kan dere få at vi nå utsetter denne konsertsjonsrunden i hele perioden, der. Så kan du forholde det som en seier.
Mm.
Det ville også vært et type sånn politisk transaksjon, og i sånne budsjettforhandlinger, så kan ofte for å slippe å gi fra seg penger på budsjettet, så kan man gi noe annet som ikke koster penger, og SV, forrige regjering var ganske opptatt av sånne seire som ikke var budsjettseire, men som ikke gikk på pengene og fordeling, men som gikk på, da, på mer politikk da. For eksempel å si nei til noe eller sånne ting, men Senterpartiet tradisjonelt alltid har vært opptatt av å sørge for å få flyttet penger dit de vil, noe de jo har lykkes godt med dette budsjettet får vi si med jordbruksoppgjør og sånt friskt i minne.
Men det måtte jo også et SV til for å få reddet norske studenter fra en kald og hard vinter.
Ja, og det skal vi snakke mer om hvert øyeblikk.
Det skal.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fordi minister for forskning og høyere utdanning, som hans korrekte titel, på regjeringens hjemmesider. Nå kommer vi sikkert til å kalle han litt forskjellige ting I resten av dette programmet, men nå vet vi, har vi sagt at vi kan hans formelle titel. Det nemlig Ola Borten Moe, nestleder I Senterpartiet og en kjent og profilert politiker. Og han har jo ikke en post som liksom akkurat forsknings- og studentpolitikk. Det mye av mange andre politikkområder som mer opp for tiden, men det har en tendens til å sette dagsorden hver gang han stikker nesa fram.
Ja.
Og nå har han ikke egentlig gjort det selv, men han har blitt satt på dagsorden av studentene I Bergen.
Ja, det begynte I Bergen. Det var vel studentparlamentet I Bergen som rett og slett vedtok at utdanningsminister, vi sier det, høyere utdanningsminister, det går an å si, Ola Borten Moe persona non grata her hos oss. Og det betyr altså at han ikke velkommen til å komme inn på the premises.
Nei.
I praksis så vil jo det si de områdene som studentene rår over da. De kan jo ikke liksom bestemme at ikke rektor for eksempel skal snakke med ministeren. Men ja, uansett, det jo ganske sånn sterk tale da, kan du si. Og da må man jo lure på begrunnelsen, hva har skjedd, hva har han gjort nå? Og den begrunnelsen var mer sånn, over tid så vi blitt veldig frustrerte, han forstår oss ikke, han ministeren mot høyere utdanning, ikke for høyere utdanning. Han bryr seg ikke om studentenes ve og vel. Det var på en måte hovedbeskjeden. De ønsker økt kjøpekraft, og de ønsker å bli tatt på alvor når levekårsundersøkelser viser at norske studenter har dårligere psykisk helse enn før, for eksempel. Det var noe som ble lagt frem tidligere I høst, og da parerte Ola Borten Moe med at studenter flest har det bra her I landet. Og det veldig mye bra med situasjonen for norske studenter. Så det klart, de har liksom ikke blitt møtt. Man får liksom følelsen av at det sånn, åh, du ser meg ikke.
Han synes ikke synd på oss.
Ministeren min skjønner meg ikke.
Nei. Han ikke her bare for å gi meg mer penger.
Min kone forstår meg ikke.
Nei. Men det var, jeg sa Bergen, men det var der det begynte, sa du. Men var det denne uka? Var det
Nei, det fortsatte. Seg. Begge deler var vel... Ja, det fortsatte ved Universitetet I Oslo som gjorde samme vedtak. Og så har liksom Stavanger og NTNU og sånn gått ut og sagt det motsatte. Vi synes det blir feil å nekte ministeren å komme. Det bedre å snakke med han og så videre. Så det ikke noe sånn samlet norsk studentmasse bak dette.
Nei.
Men det jeg tenker det var jo et smart trekk for å få liksom problemstillingene opp på bordet. Det var, ja. det vekker jo oppsikt, ikke sant? For det spist, og det sånn, hva I verden har skjedd nå, og så det jo selvfølgelig, Borten Moe hjelper jo til å lage enda mer moro ut av noe sånt. For han responderte jo på sitt sedvanlige vis med å si at dette synes han rett og slett var pubertalt.
Ja, snev av arroganse der.
snev av arroganse.
Ja, litt forfriskende med litt arroganse I den politiske debatten, men ja, da det hører jo hjemme.
Det noe med det, og så det noe med som gjør at det faktisk liksom litt lettere enn det alltid altså litt lettere enn mange andre ganger å være enig med Borten Moe, fordi at studentene så veldig raske til å forklare alle problemer med at de trenger mer penger. Altså liksom, studentpolitikeres oppgave selvfølgelig å bedre den økonomiske situasjonen for studenter. Men for eksempel hvordan de brukte disse resultatene om psykisk helseundersøkelser og skjøv dem framover foran seg, og forklarte det på den måten at grunnen til det at studenter har så dårlig råd, at de må jobbe så mye, at de får alt for liten tid til å være sosial og ha det moro, og da blir de lei seg. Ikke sant? Ok, det kan sikkert gjelde noen, men jeg tror kanskje ikke det en sånn helt gjengs grei forklaring. Og så den litt sånn sleip, for det litt vanskelig å si, altså det å, hvis man snakker om depresjon og angst og den type ting, så begynner folk ofte å bli litt sånn, ja, nei, da skal vi hjelpe deg, liksom.
Ja, ja.
Men ikke Ola Borten Moe.
Nei.
Nei.
Nei, altså, du må si studenter lærer fort, og de lærer jo da også hvordan politisk argumentasjon ser ut, fra forskjellige, hva man kaller det, særinteresser da, eller interessegrupper, nemlig at svaret alltid mer penger, ja. Ikke sant, til sektoren og til oss. Vi kjenner jo igjen fra alle andre sektorer, liksom. Det eneste som kan gjøre oss få det til å få det bedre, om større bevilgninger. Det ligger jo I den bevilgningskampen. Men vil du si Ola Borten Moe, du har jo en du har en litt sånn mer enn normal interesse for å følge med på Ola Borten Moes krossping. Jeg har inntrykk at du synes han en fascinerende politiker å følge, men denne regjeringen, det når han tar disse fightene da, konfrontasjonene med norske studenter i store norske byene for eksempel, er det en del av politikken? Er det en del av Senterpartiets liksom, polariseringsstrategi, få opp noen konflikter, by, land?
Ja.
Det liksom en gruppe han kan ha politisk nytte og glede av å legge seg litt ut med?
Ja, det tror jeg må bare si først, sånn som man sier på radio. Først vil jeg bare si at jeg har fulgt Akademi og Høyre utdannelse lenge, og så er det helt riktig at han er jo over gjennomsnittet interessant som minister i den posten, med at det blir saker og diskusjoner ut av det, ikke sant? Men ja, det er jo, jeg synes også det ligger noe større politikk der, ikke sant? Fordi Senterpartiet er jo et distriktenes parti, de et vanlig folksparti, de ikke sant? På det verste så, under valgkampen så var det jo liksom kaffelatte, grønneløkka, høyere utdannelse, urban folka, versus liksom de ordentlige folka, jeg setter det enda mer på spissen da. Men at det kan ha noe med det å gjøre, at han ønsker å si at nei, det er ikke sant og riktig alt det de sier, og det ikke sant? Og det er mange andre grupper som har det, altså de har det ikke verre enn andre ungdomsgrupper for eksempel, kanskje snarere tvert imot, han har jo et poeng når han sier at dette her er ungdom som har kommet inn på landets beste utdanningsinstitusjoner, ikke sant, og det er et arbeidsmarked som gjør at du faktisk kan jobbe ved siden av, få den erfaringen, ja. Sånn at det passer og nok han godt at ikke studentene en sånn hellig gruppe som det for noen. Og da ser man jo også hvordan MDG for eksempel, Arild Hermstad gikk jo veldig ut mot Ola Borten Moe og mente han ikke forstod dem da disse psykisk helserapportene og sånn ble lagt frem, og samme med Abid Raja nå som rett og slett mener at fordi studenten ikke føler seg sett og forstått av ministeren så bør han gå av.
Et spesielt syn på ja, kontrakten vil jeg si, men
ja, det er akkurat
da det veldig mange statsråder som hadde måttet gå av, altså, hvis problemet var at noen sa at ikke så følte seg sett og forstått. Ja,
ja nemlig. Jeg bare tenkte på fiskeri.
Olje- og energiministeren for eksempel, med det vi snakket om i sted, burde jo nå bare liksom sagt noe om han går av for oljebransjen her. Så ja. Føler ikke at de blir forstått, ikke sant?
Landbruksministre, fiskeriministre, diverse helseministre, ikke minst. Ja. Sånn at det blir jo en sånn der tolkning at du er sånn tillitsvalgt som skal liksom kjempe til siste bloddråpe for sektoren din, liksom. Og det, man har jo også et ansvar som medlem av et kollegium, og vi er også, det er en annen grunn til at jeg tenker at han, Ola Borten Moe, lever jo veldig godt med disse resolusjonene, tror jeg, det er at timingen for å synes veldig synd på norske studenter er dårlig nå, ikke sant? Ref det vi snakket om litt tidligere her med grupper som faktisk liksom virkelig ikke får endene til å møtes.
Men det er jo interessant med, altså hvis man bare gjør tankeeksperiment om dette hadde vært en kulturminister.
Ja.
Kulturministre er vi jo vant til på en måte, deres suksess blir dømt på hvor godt likt de i sektoren ja. Og det hvis man bare gjør tanken på Ola Borten Moe som kulturminister, hva ville han da sagt når nå ikke kulturbudsjettet kanskje var litt magrere enn det man trodde?
Jeg tror han ville kjørt samme sti.
Dagens kulturminister har vært litt sånn, jeg beklager, dette var det beste jeg kunne få til, men vi har ikke mer penger, men jeg tror han har kjørt samme stil. Hva ville han sagt liksom, til?
Nei, jeg vet ikke ordlyden, men jeg tror kanskje liksom, i prinsippet hadde vært mye av det samme. Altså, det er andre som kanskje sliter mer. Det er nødt til å få konsekvenser for alle grupper og så videre. Særlig sånne sære storbyteatre og den type ting.
Jeg tenkte på Abid Raja som sa at du må gå fordi du ikke får det som at på en måte undersåttene da innenfor sektoren føler seg sett og forstått. Da husker jeg jo hvilket raseri det var fra kulturbransjen mot kulturminister Abid Raja i pandemien, da ordningene lot vente på seg at ting var litt vanskelig, ja. Hvor utrolig sinte man var på det. Så det var litt, kanskje litt selvskudd av Abid Raja. Jeg tror ikke han mente han selv da burde gått av, fordi at folk følte seg hverken sett eller forstått den gangen.
Men han er jo også en person som lager liv og røre og er gøy å ha i politikken på en måte. Han pleier jo å ta i, for å si det sånn, et velutviklet markeringsbehov. Det må man kunne si, uten å være alt for usaklig. Han mente liksom Ola Borten Moe tråkket på på studentene, rett og slett.
Ja.
Ja. Plaget dem.
Plaget dem,
ja. Ja, trakasserte nesten.
Ok, ok. Ja. Ja, frisk debatt da, hvertfall, kan jeg si. Ja, men interessant den kontrakten. Jeg synes jeg ser på Ola Borten Moe, jeg synes jeg ser på mange Senterpartipolitikere, også på Vedum, jo at de nå i møte med en ganske stor oppslutningskrise for partiet, prøver å komme på litt sånn, også dem, noen klare sånne, hva skal man si, polariserte tese, antitese, altså litt sånn den retorikken som sier at du må velge en slags side, ikke sant, og at det at noe av veien til å få mobilisert igjen alle de som nå har satt seg på gjerdet eller som misfornøyde å minne om at Senterpartiet kjemper liksom for en gruppe, men relativt stor gruppe da, det er Norge vi alle er så glad i alt det der, mot de andre ikke sant, som har vært hva skal man si, det trope det heter vi må bare så leie oss inn narrativ men
ja vi kan si trope stemmer trope, seg
ja.
Ikke jambe, nei, det noe.
Nei, et eller annet, men har vært liksom en slags fortelling da, og at de bruker anledningene også der ved å si at dette med sånn boykott og personer noen grata, det som sikkert mange har sett på det, vi sier at det en gjeng med bortskjemte ungdommer som tar høyere utdanning og lever herrens glade dager og jobber på si og drikker øl og har det godt og koser seg for
gratis greier. Det er det greier, som er liksom. Underteksten.
Ja, ja. Og skal ja. De klage for mer penger, det andre det mer synd på, det skjønner Ola, ikke sant, og da går det greit,
jeg tror det mange andre enn han som skjønner det også. Og så ja, det jo også liksom veldig fristende selvfølgelig for alle som, og det å liksom kalle dette som studentene nå gjør for kanseleringskull, altså sånn wokeisme og sånn. Ja, okay. Men det synes jeg jo egentlig litt feil, sånn at dette handler jo egentlig bare om å få litt oppmerksomhet.
Ja, nei, det havner selvfølgelig fort i hele den greia der igjen, ja. Ja, et sirkus får vi kalle si da.
Ja.
Men litt gøy, vi snakker om det her i hvert fall. Men nå vi ferdig snakket for denne ukens utgave av den politiske situasjonen, som altså en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Hver uke, der du hører podcast, produsenten vår heter Gunnar Bløndal, og vi blir veldig glad hvis du abonnerer, eller sprer ordet, eller ja, på andre måter bidrar til at jeg vet ikke hva jeg skal si, lande der, ja. At
nei,
fortsatt altså, føles meningsfylt. At vi vil bli sett og forstått.
Vi vil, det, ja. Vi vil bli sett og forstått.
Ja, vær så snill å se og forstå oss, enten du student, eller politiker, eller hva som helst.
Sikkert så blir det non grata.
Eller så slipper du ikke inn. Nei. Ok. Det var det. Vi høres igjen neste uke. Takk for nå.
Det vi. Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.